Už jsme začali. To je skvělé. Dobré ráno. Jsem rád, že jste neváhali a přišli, protože dneska je určitě příležitost slyšet různé zajímavé věci, které jsem nazval, nebo ten dnešní seminář jsem nazval Procházka věků nebo věky, protože ta koncepce, jsme uvažovali, že by byla dobré ji zařadit do třech takových bloků. Ten první blok je o tom, aby jsme si vůbec udělali nějaký takový obrázek, jak šly jednotlivé věky. Ono se to dá rozdělovat různě, podle smluv, podle taky právě věků, ale já jsem si vybral několik takových zásadních oddělení, které vidím v rámci těch věků, jako zásadní. Ta další přednáška se bude týkat nějakých pojmů, které čteme v Biblii a kterým se snažíme nějak rozumět. A není to vždycky úplně jednoduché. A třetí otázka, nebo třetí téma je vlastně, co z toho všeho plyne, když ta zásadní myšlenka, o které tady budeme mluvit, je ta, že Bible nemluví o konci světa, tak jako známe, o konci zeměkoule, ale mluví o konci věku nebo konci věků. A to už je zajímavé z několika úhlů a hledisek. Možná uslyšíte věci, které jste ještě neslyšeli. Možná vám to dá trošku možnost přemýšlení nad věcma, o kterých jste třeba ještě nepřemýšleli, a nebo už ano, a něco vám to třeba doplní, něco vám to přinese. Já se jmenuji, pro ty, kteří mě neznáte, tak se jmenuji Robert Krejčí a už nějakou dobu se zabývám otázkami jednotlivých věků, trošku i otázkami, které jsou takové neúplně jednoduché, nebo věci, které jsou zažité určitým způsobem. Jsem je v určitém ohledu začal vnímat jinak. Bylo to tím, že jsem zažil takovou nějakou zkušenost, o které by bylo dobré si říct, ale to je úplně na jindy. Já ji sám nazývám takovou určitou dekonstrukcí své vlastní víry, svého vlastního myšlenkového konstruktu, ve kterém jsem celý život vyrůstal. A pak jsem prožil takové určité zastavení, které mě umožnilo se na některé věci podívat úplně jinak, nově, a o kterých jsem předtím vůbec neměl možnost přemýšlet. Když mluvíme vůbec o nějakém běhu věků, tak většinou se nám vybaví ona časová osa, kterou já tady na tabuli jsem znázornil, a pro přehlednost, protože je tam několik bodů, tak jsem ji podtrhl černou linkou, aby se v tom jakž takž dalo vyznat. Tak vždycky to vidíme v nějaké ose. Od začátku do nějakého konce. Ale někdy je dobré si dovolit třeba o čase jako takovém přemýšlet nebo umožnit přemýšlet, že se pohybuje v určitých cyklech. Že to není jenom jako od začátku až do konce, jak jdou ty dějiny, nebo tak, jak to vnímáme, ale že se pohybují v určité spirále a právě když Ježíš nějakým způsobem často a hodně mluvil o tom, co většina překladů říká jako konec světa nebo konec vesmíru nebo prostě toho světa, jak si ho představujeme, nebo alespoň my to tak čteme a ty překlady k tomu nabádají, tak velmi často mluvil o konci věku, nebo taky o konci věků, ale o tom se budeme podrobněji bavit v té druhé přednášce, ale jenom na úvod to právě snažím se trošičku dovysvětlit. Super. Když já začnu od úplného konce, tak všichni čekají, no většina, ne všichni, ale většina křesťanů čeká na příchod Krista a ty překlady, nebo tím tam mluví o příchodu. Ježíš často, nebo ten příchod a vůbec ty děje, které s tím souvisí, tak se v Biblii nazývají mnoha různými výrazy, ale jeden, který Ježíš používal, je takzvaná parúzia nebo parúzie, což většina překladů překládá jako příchod, ale v podstatě dá se to přeložit, nebo možná ten výraz víc odpovídá výrazu přítomnost. A to je právě něco, co čemu rozumím, že se stalo, když skončil věk, o kterém Ježíš mluvil jako o věku, který skončí, který odejde, tak to není náš svět tak, jako známe, ale byl to jejich věk, věk zákona, věk smrti, tak právě skončením tady toho věku nastal takzvaný přelom a přišla, a Ježíš nazývá ji právě parúzie, přítomnost. A mně se to krásně teď otevřelo, že to slovo přítomnost vyjadřuje přesně to, co je jakoby zásadní nebo takovým jako určitým podkladem pro to, co jsem měl možnost pochopit a porozumět. Přítomnost, stálá přítomnost vnímám jako neoddělení nebo nemožnost oddělení od Boha, od toho, co je a čím je, a neoddělení jeho přítomnosti v nás. A tomu já rozumím, že se stalo na konci toho věku. A co to znamená pro tu dnešní dobu, co to neoddělení vlastně přesně je, tak to bude vlastně v té třetí části, která bude, myslím, někdy v listopadu. To si pak potom řekneme. Ale to je jenom jedna malinká kapička, ke které směřujem. Já jsem to začal studovat asi před 6 lety, nebo jsem se tomu nějak začal věnovat. A to je věc, která mě hodně trápila, protože se mě to nějak celý ukázalo, že skončil ten věk a k tomu se dneska dostaneme, jak to chápu. Ale největší otazník pro mě byl, no ale co dál? A co vlastně jako teď, jestliže skončil věk zákona, věk prostě smrti a Bible na některých místech mluví o budoucím věku, ve kterém chápu nyní, že žijeme, tak co to znamená a co pro nás ten budoucí věk vlastně obsahuje. A postupně, jak jsem se tím zabýval, tak čím dál tím víc vnímám, jak se to celé otvírá a co to obnáší. A teď se toho právě začnu lehce dotýkat. Všichni víme, že v ráji, kam byl postaven stvořený člověk, tak byly dva stromy. Byly dva stromy, strom života a strom poznání dobrého a zlého. A vlastně to, co bylo člověku nabídnuto, bylo, aby si zvolil možnost pro zvýraznění svého ega. Protože jestliže si volí místo stromu života, který neokusil, jak z textu potom v Genesis vyplývá, a to mě připomíná ještě jednu praktickou poznámku, kterou chci udělat. Budu hodně často citovat, možná více v některých ohledech parafrázovat verše, jak budeme těmi jednotlivými obdobími, ale nebude to proto, že bych je nějak schválně parafrázoval, nebo je tady přesně nečetl, ale ono by to hodně zdržovalo a dělalo by to prostě trošku neplechu, takže jsem se rozhodl, že pod ten stream uvedu jednotlivé verše, přesně ty citáty, o kterých se tady celou dobu budu zmiňovat, abyste si to potom v klidu sami mohli všechno dohledat, najít, abyste si na to mohli udělat svůj vlastní pohled a projít si to. Takže pod tím streamem se časem potom ještě objeví ty jednotlivé verše, abyste si to mohli v klidu pročíst, protože tak by nás to tady zdržovalo, jednotlivé hledání, a takže o nich budu mluvit. Takže vlastně ten systém, který byl člověku nabídnut, byl: budete jako Bůh. Ale to byla vlastně určitá lež, protože oni, když by pojedli ze stromu života, tak by se stali, nebo věřím, že oni by prožili tu jednotu s Bohem, ale dřív, než tedy oni mohli okusit ten strom ze stromu života, tak jim bylo nabídnuto, aby oni sami mohli vlastně rozhodovat, aby oni sami mohli určit, co je dobré a co je zlé, což na první stranu vypadá velmi dobře, ale zároveň nás to uvádí na cestu absolutního dualismu, protože se jedná o, nebo to nás přivádí do nekonečného souboje mezi dobrem a zlem. Je to neustálý boj a neustálý souboj o tu záchranu svého vlastního ega. Tak jak se vytvořil ten myšlenkový konstrukt, tak od ústromu poznání dobrého a zlého vnímáme v prvé řadě to, aby jsme zachránili sami sebe. Před čím? Před tím, co my sami si určíme, že je zlé, ale většinou nám to už určuje náboženství, že je to záchrana před nějakým peklem nebo záchrana před něčím, co nám hrozí. Cesta, kterou vlastně otevřel přelom věků, je ta, nebo je zásadní prvek je v tom, že otevřel možnost vrátit se k myšlenkovému konstruktu stromu života, kde je v prvé řadě neoddělení od zdroje, což neustále hodnocení svých činů, svých postojů a postojů druhých vlastně neumožňuje, nebo je to vlastně cesta k neustálému dramatickému oddělování. A potom zásadní taková jako věc, kterou už viděli, nebo která už souvisela s farizeji, nebo vůbec s prostředím, do kterého přišel Ježíš, tak víte, že oni si představovali Ježíše jinak. Oni si představovali, že bude jaký? Že bude král, že bude vládnout, že zachrání od římské poroby. Ale Ježíše překvapil. Jejich myšlenkový konstrukt byl někde jinde, než on sám chtěl ukázat a než to, co on sám chtěl zamýšlet. Stejně tak myšlenkový konstrukt většiny křesťanů je o tom, že jednou tady na zemi, že návrat k tomu stromu života bude, že jednou tady na zemi bude ráj, že tady budeme všichni šťastně běhat a nebude nic zlého. Ale já se domnívám, že Ježíš, který způsobil přelom těch věků a umožnil nám přístup ke stromu života, tak to není o tom, že se vytvoří ráj na zemi, ale že my budeme schopni přemýšlet jinak, což umožní, že možná se tomu nějakému ideálu člověk bude schopen víc přiblížit. Proto já jsem vnímal jako důležitost toho o tom mluvit, protože je to vlastně nosný pro... Je to záležitost nějakého začátku, kdy něco bylo umožněno a vlastně se to nestalo. A stalo se úplně něco jiného. Stalo se to, že dualita a ego začalo vlastně jakoby vládnout a vnímám, že příběh Bible nebo celá ta procházka těch věků je příběh o cestě duality a vlády ega a tím pádem oddělení od Boha k znovu tomu, k té nedualitě, neboli k tomu neoddělení, k tomu znovu napojení na sebe, nebo Bůh je naprosto v nás, stal se naší součástí a přináší to život věčný, který byl vlastně zapovězen, protože jakoby ten prostor, kde se ta věčnost v té neoddělitelnosti od Boha dala prožívat, tak byl zavřen, když tomu budeme říkat nebe, nebo Ježíš to tak říkal, že ho nazval to nebe, a když mluvil s Nikodémem, tak mu řekl, že do nebe ještě nikdo nevstoupil a Ježíš začal mluvit o věčnosti, o věčném životě, což znamená, on to charakterizoval naprosto jednoduše, že to znamená to, že poznají otce. Věčný život je to, že poznají otce. A Ježíš byl jedno s otcem. A tak ještě budu chvilku mluvit, dokončím ty stromy. Možná jste někteří znali nebo znáte tu báseň od Marie Rafajové, kdy nějaký křesťan přichází na úpatí té hory Golgoty a jde od toho já napřed je to já. Pak je a nachází vztah s Ježíšem, kdy přichází to já a ty, a to už je jako lepší, že? Ale pak teda přichází ještě to lepší, ty a já, vnímáte to, jo? Až teda vrchol toho křesťanství, co já jsem vždycky považoval za naprostý vrchol, a je to vrcholí té básně, a že tam zůstane už jenom ty. No v té básně, že tam je to ty. A vždycky jsem to vnímal jako ten vrchol, že křesťanství k tomu se nesem, ale kde je to já? Že? A domnívám se, že smyslem poznání Boha není, abychom byli odděleni od svého já, ale aby to já našlo ten pevný bod, to správné místo, a aby právě, protože když tam to já vůbec není, tak ono stejně si vytváří ty cesty toho ega, aby se mohlo nějakým způsobem prosadit. A tak si tvoří Boha svých pravidel, aby se mu mohlo k němu nějak dostat. Ale jestliže tam je to já na velice dobré, na dobré pozici, tak ono je potom krásně schopno ve spojení s Bohem spolupracovat. A Bůh se představil jako kdo? Jak se představil Bůh? Jo. A to je právě geniální, protože mi to přijde jako geniální, protože k tomu jsem vlastně směřujem. Jo. To je, Bůh už tam to já jako nedal. Jo. On řekl, jsem, který jsem, ty překlady jsou tam jako by různý, ale je to vlastně ta prožívaná věčnost právě teď jsem. A v tom je všechno z něj. Jsem právě teď láskou, jsem právě teď vším, co potřebuješ, jsem. A my si vlastně před to Ježíš řekl, že já jsem ta cesta, pravda i život, ale v podstatě, když je to já vedle toho jsem, tak je úžasný, že to může působit vzájemnost, sice v rámci té ještě duality, to v tom cítíte, že jo? To já jsem je v podstatě jako já, může jít proti tomu, že teď je ta věčnost a to, co je sám Bůh. Ale rozhodně se to k tomu blíží víc, když právě v tom vnímáme to neoddělení, které on přinesl. A tím teď já ukončím, pro ty, kteří to chtějí odděleně, filozofickou část o dvou stromech, ke které se určitě můžeme vrátit. A půjdeme teď techničtěji pro ty, kteří chtějí víc ty věky. Vlastně podporuje to ten vlastně odchod z toho myšlení stromu poznání dobrého zlého. Protože on není jenom jakoby nabízen, ale je potřeba se k němu jako přesunout v rámci toho myšlení. A já jsem se velmi nedokonale snažil přiblížit, nebo jsem se dotknout toho, jaký jsou ty rozdíly a co vlastně ten strom života malinko nabízí. Jo, to vlastně to věčné prožívání toho jsem, vlastně už ten věčný život tady a teď. Jsem s Bohem tady a teď a už smrt, která začala od Adama panovat, jak píše apoštol Pavel, tak to nemůže nějakým způsobem narušit, nemůže to nějakým způsobem vzít. Proč začala panovat ta smrt? A co to vlastně vůbec znamená, že začalo panování smrti? To píše apoštol Pavel, který se tomu poměrně tam věnuje a zmiňuje, že od Adama po Mojžíše, což je na naší nějaké té časové ose, tady je zákon, panovala smrt. Takže smrt sebou nesla prvky oddělení. Už před zákonem tam byly prvky oddělení. Ten první byl ten, že ti, kteří zemřeli, tak čekali na nějaké rozhodnutí v takzvaném šeolu. My to nazýváme dneska peklo, ale prostě řečtina výraz peklo nemá, že jo? Tam má několik výrazů. Pro to, čemu my říkáme peklo, nejběžnější, nebo ten výraz hebrejský byl šeol, řekněme říše smrti, a tam lidé potom, když fyzicky zemřeli, tak neprožívali věčnost v neoddělení od stvořitele, ale prožívali určitou jakoby nejistotu, někdo to přirovnává ke spánku, Ježíš naznačuje, že tam byly nějaká různá oddělení a čekalo se na vysvobození z té smrti. Smrt, říše smrti, šeol, v sobě, to byla jedna věc, nebo jeden aspekt toho oddělení, bo k tomu příklonu, k tomu stromu poznání dobrého a zlého. A ještě byly další prvky před zákonem. Uvědomujete si nějaké třeba, napadá vás, jaký to mohly být? Trest za hřích, ano. Ty už se tam objevoval nebo objevil. A ještě něco, třeba. Jasně. Přesně, přesně, ano. To bylo vlastně celá ta doba zákona, nebo celá ta doba po zákon. Zákon to ještě zvýraznil, nebo tam začala víc ještě nějak platit ta spolupráce s anděli, protože zákon byl dán potom skrze anděli, Židům to tam nějak popisuje, takže oni tam měli svoje specifické úkoly v rámci toho věku zákona. Ale prvky oddělení už byly třeba to, že obětování. Jo. Noé už Abel obětoval. To je prostě znak oddělení. Obřízka, ta byla před zákonem. Že jo, když Abraham byl obřezán, taky to byl symbol nějakého oddělení. My a oni. V té době to bylo důležité v rámci toho myšlenkového konceptu, který na svět přišel přes ten strom poznání dobrého a zlého. A my se s ním potýkáme dodnes. Zařekl jsem tady dvě události, které se v rámci toho věku smrti odehrály. Noé a případ Sodomy. Noé, to víme, že byla potopa, a Sodoma, to bylo zničení, Sodoma Gomora, to bylo zničení těch dvou míst, je zajímavé, jenom pro zajímavost je, že tyhle ty dvě události, které jsou takové, jako jsme řekli, nejhrozivější, nebo nebo takové jako děsivé v rámci toho období před abrahamovského nebo před zákonem, tak obě dvě se výrazně uplatňují vlastně v tom apokalyptickém vidění světa u Ježíše, u Petra. Jo, Ježíš říká v Matoušovi, bude jako za dnů Noé, takže nějakým způsobem je to pro ně důležité. Petr mluví o tom, že křest je nyní zachraňuje před tím, co přichází, a přirovnává to vlastně, že Noé vstoupil do toho korábu s tou rodinou a byli zaplaveni tou vodou. Stejně tak Římanům 8 Ježíš, teda Pavel píše, že kdyby se Bůh nad nimi nesmiloval, tak budou jako Sodoma, a naopak Ježíš říká, že Sodomě bude na tom soudu, který se chystal, lépe než městům, které Ježíšem povrhlo nebo opovrhlo. Takže je zajímavé, že ty dvě události se taky pak potom objevují jako takový důležitý příklad pro to, když se blížil konec toho věku zákona, tak Ježíš tam o těchto dvou příkladech často mluvil. A Pavel, používali to. Když procházíme, od Abrahama se samozřejmě začíná počítat vyloženě linie Izraele a izraelského národa. A tady musíme zdůraznit jednu událost, o které se píše v Genesis 48. Víte, že Josef měl dva syny, Manasesa a Efraima, a když chtěl, aby Jákob, jeho otec, ty syny požehnal, tak k němu přichází, a který byl starší a který mladší? Ví někdo? Ne, starší byl Manazes právě, a ten vždycky se žehnalo tomu staršímu pravou rukou a Jákob dal pravou ruku na Efraima a levou na Manazese, což se Josefovi nelíbilo a chtěl, aby ty ruce přehodil, protože říká, že ten Manazes je starší, ale Jákob to odmítl. A proč? Protože říkal, že Efraim je větší, nebo bude větší, a doslova tam řekl, že Efraim doplní počet pohanů, nebo Efraim vejde v národy. Ty překlady toho místa jsou jako různá, ale jeden ten překlad je tam, že doplní počet pohanů. Což nám možná trošičku může do uší něco říkat, protože je to poměrně důležitá doktrína těch, kteří očekávají příchod Ježíše každým dnem, stále znovu a znovu, a čekají právě na to, až se takzvaně naplní ten počet pohanů. To je i vlastně zásadní kolo, které roztáčí celý misijní, řekněme, průmysl, protože je potřeba nést do posledních těch míst to evangelium, aby se právě naplnil počet těch pohanů, že nějaká taková představa, že v nebi nějaké počítadlo, kde se, prostě nějaký ten přesný počet, který se musí naplnit. A až se naplní, tak se můžou dít potom další věci. Ale tady ta fráze byla použita v Genesis 48. Na konci vám pak přesedám ten citát, kdy Jákob to říká o Efraimovi, což je tedy naprosto jednoznačně izraelská záležitost. A potom, až se dostaneme dál, tak zjistíme, že Izrael byl rozdělen na severní a jižní království. A tomu severnímu jako celku se říkalo Efraim, nebo Bůh ho nazýval Efraim. Když potom v prorocích se mluvilo, tak nemluvil jenom o tom jednom pokolení Efraim, ale Efraimem nazýval celou tu severní část. A bylo to proto, protože ten Efraim tam byl nejlidnatější, ale zároveň prostě a možná právě proto byl používán ten termín Efraim. To nás potom, to si zapamatujeme, nebo je to důležitá informace v tom, aby jsme pochopili, jak vlastně to bylo myšleno. A pomalu se blížíme k důležitému bodu, kdy k panování smrti od Adama po Mojžíše se přidal zákon. Zákon, který vlastně pomohl ještě víc zdůraznit hřích, protože tam, kde je přestoupení, tam je samozřejmě hřích. Kdyby nebylo zákona, tak vlastně by se nevědělo, co je přestoupení, říká Pavel. Takže tam víc ještě byl zdůrazněný. Ten strom poznání dobrého a zlého taky vlastně bychom mohli říct, že vytváří určitý zákon. Taky už je samozřejmě určitým zákonem. Ale tady to bylo ještě víc zdůrazněno, ještě víc akcentováno. Sinai, nazval jsem to Sinai 1. Je to trošku naše téma, o kterém jsme tady už mluvili dřív, takže to nemusím kdo ví jak rozvádět. Došli jsme k závěru, že Bůh neměl v plánu přijít tady s tím věkem zákona ještě s větším a větším důrazem na to, aby se hřích rozmnožil, ale chtěl, aby všichni ty, které vyvedl z toho Egypta, se stali kněžími a stali se vlastně takými ambasadory po celém tehdejším světě o boží dobrotě, o boží lásce a o tom, jak vlastně Bůh přemýšlí, že on je život. A oni tam měli tu příležitost, aby vystoupili na tu horu v ten daný čas a museli se taky předtím ale připravit. Tam byly nějaké podmínky, oni museli se posvětit, nesměli mít manželský styk, museli nějak tam vyprat předpisově to svoje oblečení a podobně. Takže to byla celá škála příprav k tomu, aby mohli na tu horu vystoupit. Ale víme, že k tomu nedošlo. Oni vlastně tuhle možnost odmítli a řekli, prostě chceme vůdce, chceme pravidla a tak to bude. A ono to tak opravdu bylo. Bůh akceptoval jejich rozhodnutí a přišel zákon se svými 613 postupně, se svými, myslím, že 613 nařízeními, které velmi, velmi detailně a přesně, včetně všech obětí a podobně, které prostě oni museli činit. Ti, kteří tvrdí, že neskončil věk zákona, tak že i v tomto věku dnešním je věk zákona, tak to dokazují nebo snaží se dokázat tím, že ten zákon dělí na morální zákon, na zákon jako obřadní a podobně, a říkají, že ten obřadní už neplatí a že platí ten morální a tak dále. Zákon může platit tehdy, když je jako v celistvosti, nejde ho rozdělit. A chápu, co tím chtějí říct, že některé věci, které jsou pro nás jako snesitelné, které jsou třeba v desateru, že, tak jako je možný jako nějak na nich pracovat nebo je převzít a podle nich se řídit, a ten zbytek, že, to vraždění těch zvířat a tak dále, to ne. Ale to není prostě osvobozující koncept. Je to snaha o to, aby se zachovalo něco, nebo aby se v tom udělal zmatek větší, než je. Takže přišel zákon. Takže ke smrti se přidal zákon a po celou tu dobu prostě tyhle ty dva fenomény šly spolu a ovlivňovaly myšlení a vůbec přemýšlení tehdejších lidí v rámci celého příběhu Bible. A znovu, jak jsem říkal, že vnímám příběh Bible jako vyjádření neschopnosti dualismu, to znamená neustálého boje dobra a zla k tomu, aby to přineslo život. Ten zákon znovu a znovu dokazoval, že ten život prostě není, jo? Že je tam neustále zaměření na selhání, že je tam neustále zaměření na trest, že je tam neustále zaměření na znovu prostě nějaký propad. A příběh Bible je právě znovu ta cesta od toho oddělení, od toho tím dualismem, tou neschopností toho dualismu člověka k Bohu přiblížit, až po ten přelom věků, kdy se otevřela cesta k tomu stromu životu. A jak? To budeme pokračovat. Když teda přišel zákon, přidružil se k té smrti, tak bylo vystaráno. Jo. A rozjel se celý ten systém naplno, se všema oběťma a tak dál, to všechno známe. Teď ale chci mluvit o tom, ještě jsem tady vlastně zapomněl na důležitou věc. Probíráme historii Izraele, aby jsme vlastně pochopili, co Ježíš vlastně do čeho přišel a co potřeboval řešit. Jo. On nepotřeboval řešit jenom oddělení lidstva od Boha jako celku, ale potřeboval řešit ten příběh Izraele, aby právě skrze to vyřešení toho příběhu Izraele se mohlo stát smíření pro celý svět. A to my jsme tomu se takhle nerozumí zatím, nebo vůbec tomu takhle nerozumí. Ale k tomu se dostaneme.
Já si Robert takhle se schody, vidíš, jakoby od začátku od stromu tam jsou takový tři schody.
Ano, ano, ano.
Sice obráceně, ale jsou tam.
Uh-huh.
A přesně vidět, jak to vlastně klesalo dolů po těch schodech. A proto Ježíš se musel po těch schodech vlastně jít nahoru.
Ano, ano, přesně tak, přesně tak. A ještě jsem zapomněl na Abrahama, to byla důležitá věc, protože Abraham dostal několik slibů. Ten jeden slib je, že v něm dojdou požehnání všechny národy. A to je důležité, protože na základě toho můžeme mít naději i my, nebo ne naději, ale jsme mohli vstoupit, můžeme vstoupit tady ke stromu života my. A taky, že zdědí nějaké konkrétní území. A to se často zapomíná v tom, nebo připomíná, že Izrael ještě nikdy nedostal to území, které bylo slíbeno Abrahamovi, takže křesťanští sionisté tohle často zdůrazňují, že Izrael ještě jako má že vládnout a ještě neobdržel všechna ta území. A tak to hodně se taky spojuje s tím, podporuje se to rozpínání Izraele tam na tom území. Ale když si přečtete v Jozuovi, tuším v 15. nebo 16. kapitole, zase hodím vám to tam dolů, tak je tam jasně napsaný, že Izrael obdržel všechna území, které Bůh otcům slíbil. Jo, takže to jsou takové jenom dvě zmínky, které jsem potřeboval k tomu Abrahamovi, protože v něm byl zaslíbený mesiáš, že jo, to Izák. Izák je ten, který vlastně byl zaslíben jako Ježíš. To všechno už tam bylo zahrnuto. Nicméně, co se stalo dál? David, že přicházíme do období králů izraelských, první byl Saul, pak přišel David, kterému se podařilo výbojným způsobem Izrael sjednotit a Šalamoun, jeho syn, potom ještě rozšířit. Víte, že David měl srdce, aby bo chtěl strašně moc postavit chrám Bohu, ale Bůh mu to nedovolil, nechal to až na tom jeho synu, Šalamounovi. Ale pak se stala taková věc. Šalamounovi synové, Roboám a Jeroboám, se mezi sebou nebyli schopni domluvit a přišlo zásadní rozdělení. Ten Izrael jako takovej se rozdělil na severní a jižní část. Ta jižní část tam byl Juda Benjamín, dva kmeny. Mimochodem apoštol Pavel byl z kmene Benjamína. A zbylé kmeny tvořily severní část, nejlidnatější tam byla právě ten Efraim, proto často jsou nazýváni právě Efraim. A to rozdělení bylo trvalý, oni si dokonce že měli vlastní svatyně v Bételu a v Dan, jakoby svoje chrámy, nechodili do Jeruzaléma z toho severu. Bylo to dramatické rozdělení. A v roce 1722 byl ten sever, a to je důležité, odveden, přepaden Asyřany a odveden do asyrského zajetí, ze kterého už se většina nevrátila a byli rozptýlení, ztratili se prostě v národech. Jo, tak je to tam, tak je to prostě uváděno a je to fakt, v podstatě asimilovali se a nebyla šance nějakým způsobem vrátit. A přesto Bůh slibuje, a tomu se věnuje zvláště pak kniha Ozeáš, kterou bych vám doporučil si přečíst, kde právě ten Efraim se tam velmi řeší. Bůh slibuje, že znovu sjednotí celý dům Izraele, že na ně nezapomněl, ale že je znovu sjednotí. A o několik let později, 583 před naším letopočtem, já jsem řekl let? Jo, no tak, jasně. Je to několik let, ano. Ta jižní část byla odvedena do babylonského zajetí, to dobře znáte, zná příběhy Daniela a podobně. Kteří se ovšem vrátili, ale taky ne úplně všichni, samozřejmě, ale podařilo se ten návrat a vystavení chrámu, obnova a podobně, to byl Nehemiáš, Zorobábel, Ezdráš a podobně. Tady je strašně důležitá věc, nebo důležitá pro ten Izrael. V Jeremiáši 3.8 a v Izajáši 51 je napsáno, že se Bůh rozvádí se svým lidem. Prostě tak se to všechno jako dramaticky nepovedlo, že Bůh se rozhodl, že se s nima rozvede. Vypsal jim rozlukovej lístek. Proto, aby se mohli vrátit k Bohu, tak bylo vlastně potřeba, aby se znovu mohli vzít. Proto je tak dramatickým tématem evangelií ta svatba, nevěsta, ženich a všechny tyhle ty věci, protože celý dům Izraele vlastně se měl připravit jako nevěsta pro to, aby se mohli znovu oženit do toho vztahu, který byl pro ně od začátku připravován. A ten Ozeáš to popisuje, jak se to stane, popisují to i jiní proroci. A týkalo se to právě, nebo tuhle výsadu, tohleto zažít a prožít, se vlastně podařilo nebo umožnilo té poslední generaci, která vlastně žila za Ježíše a po jeho smrti těch 40 let, který tady pak ještě byli do toho, než byl zničen jeruzalemský chrám a než přišel konec toho věku zákona, tak oni měli vlastně příležitost se k tomu všemu nějakým způsobem postavit a doslova zažít tu slavnou záležitost, kterou já jsem pracovně nazval Sion 2. Vlastně ta jednička u Sinaje, tenkrát se to nepodařilo, že jo, tenkrát to dopadlo špatně. Měli vlastně další opravný pokus, když to tak řeknem, zhromáždit se v Kristu, tentokrát v Kristu, se zhromáždit k tomu, k té hoře, k tomu hoře živého Boha, k tomu Sionu, k tomu novému Jeruzalému vlastně, a tam mohli ti, kteří se tam zhromáždili, tak mohli zažít ty události právě otevření nebe a otevření věčnosti. Ale to se mohlo stát pouze s celým domem Izraele. Víte, že v Židům je napsáno, že Mojžíš byl věrný v celém Božím domě a možná jsme nad tím přemýšleli někdy, co to vlastně jako znamená, nebo jsme se to pokusili nějak vystihnout, protože pak to pokračuje, ale Ježíš je pánem nad celým domem. To je myšleno, že vlastně Mojžíš zhromáždil těch 12 pokolení, to celý dům, znamená těch 12 pokolení, nebo vlastně všichni, kteří se do toho Izraele počítali, tak on je zhromáždil a nějak tam fungoval mezi nima, ale právě Ježíš, v něm se zhromáždili ti, kteří byli vyvolení, nebo vyvolaní, nebo povolaní, tak, no spíš vyvolení, se v něm zhromáždili k tomu Sionu 2, k té svatbě, která, k svatbě Beránka, která nastala. Tak, ale to jsme trošičku přeskočili, protože teď jsme u té rozluky právě zatím. A ta situace byla prostě taková beznadějná. A v téhle chvíli do tohohle přichází vlastně Ježíš jako slibovaný mesiáš, který měl zhromáždit vlastně celý ten dům Izraele nebo všechny ty ztracené ovce právě k tomu účelu pod ten Sion 2, aby mohl být ten věk zákona završen. Jo, teď je otázka, co všechno způsobil kříž. Kříž způsobil obrovskou spoustu věcí. Přišla milost, která do té doby vlastně nebyla. Přišel výrok dokonáno, jest. Přišel nějakým způsobem boj nebo vyvrcholení celého toho boje se satanem a z jeho říší smrti, řekněme. A Ježíš v tom obstál, Ježíš vlastně způsobil, že se mohli dát do pohybu těch 40 let, které vedly k ukončení toho věku. Oni už mohli čerpat z těch věcí, z milosti a z toho, že bylo spoustu věcí dokonáno, tak mohli čerpat, ale víme dobře, že zákon nebo obětní řád a všechny další věci normálně fungovaly a byla otázka, jak Židé si mysleli, že nikdy neskončí ten systém, že bude navždy. No, oni vlastně říkají, judaismus, to náboženství, říká, že Ježíš nepřišel, že vůbec, že Mesiáš ještě nepřišel a čekají ho, no, jako toho krále, který bude vládnout. Neustále mají tady tu představu, kterou měli stejně tak ti farizeové, že Ježíš bude jako fyzicky přijde jako král, nebo Mesiáš, který je zachrání z poroby. Kdy hřích je započítáván tam, kde je zákon, že? A zákon působí hněv. Přestoupení zákona. Takže ano, jakmile přišel zákon, tak se to ještě všechno víc rozhojnilo, ale tady v tomhle období předtím hřích započítáván nebyl. Jo, nebyl počítán, přesto měl svoje následky, jo, a stejně jako má přirozené následky jednání dnes, když nějakým způsobem nejednáme v rámci nějakých možností, Židé nikdy, jak jsem říkal, nepřijali, že by zákon měl končit. A ti, kteří propagovali, aby zákon trval dál, tak byli největší odpůrci apoštola Pavla. A těch 40 let vlastně probíhal jakoby boj mezi tím, jestli to, co přinesl Ježíš, tak jestli pro ty lidi jako je platný a můžou to žít, anebo jestli ten zákon to přece jenom převálcuje. Protože vemte si, když apoštol Pavel se vrátil třeba do Jeruzaléma po nějaké své misijní cestě, tak první, co mu říkal Petr, že uvěřilo tady tisíce lidí a všichni jsou horliví plnitelé zákona. Jo, tudíž Pavel měl spoustu jako zajímavých poznání a učedníci zůstávali spíše jako v tom, že věřit v Ježíše plus jako zákon, že? Nebo dodržování těch pravidel. Pro ně to byl natolik jako silný ten myšlenkový konstrukt, ze kterého prostě jako nešlo ven. A Pavel v tom musel jako dramaticky kličkovat. Jo? Oni... No a dostáváme se vlastně do chvíle, kdy oni, aby mohla nastat ta svatba, tak bylo potřeba, aby se ta nevěsta připravila. Proto stejně jako byli pod tím Sinajem 1, museli se připravit, tak stejně tak je tam, možná se někdy jako divili nebo rozmýšleli nad tím, proč je tam tak jako dramaticky ta svatost zdůrazňována v celém novém zákoně. A mimochodem, to je sice nová smlouva, ale jo, musíme stále přemýšlet, že je to furt psáno v tom přechodném období. Jo? Takže oni vlastně ještě nemohli úplně v plnosti ty požitky si vychutnat, protože ještě furt nepřišlo vzkříšení, ještě furt nebyl úplně přímý vchod do nebe. Ježíš pár lidí už do nebe jako s ním odešlo, to jo, ale furt to nebylo pro všechny, furt to nebylo otevřený a ten zákon je neustále jako stahoval od Krista pryč. A proto to muselo být ukončeno. A ta nevěsta se musela připravit, musela být bez úhony, svatá, čistá. Tam pak se tvořily i speciální skupiny. Možná jste nikdy nepochopili, nebo jste přemýšleli, co to jsou ti panicové, že, o kterých tam Ježíš mluví. Že, farizeum tam říkal, že jsou panicové od narození, pak jsou panicové speciálně pro Boží království a tak dál. To zase pak nám odkrývá už zjevení, kdy bylo těch 144 tisíc znamenaných z každého pokolení, to si tam můžu, taky vám to tam hodím, ten odkaz. Takže to byly, proto apoštol Pavel hodně kladl ten důraz, bo myslím, že jako vyhledával, neradil se, ať se nežení, že? Mužům, ať zůstanou tak, jak jsou, protože hledal, nebo byli tam prostě ještě v rámci těch té svatby a všech těch jako předpisů a všech těch věcí, které my ani nemůžeme jako pojmout, jo, protože nežijeme v jejich hlavě a nežijeme v jejich době, tak tam byly věci, které oni prostě museli naplnit a které už dneska se nás v tomto smyslu netýkají a jsme jimi mnohdy často svazování, často zavazování. Třeba miluji ten verš v Židům, kde je psáno, neopouštějte společného shromáždění ke Kristu, zvláště pak, když vidíte, jak se blíží ten den. Že? Nebo, to byl právě ten den toho příchodu a on jim tam říká, nechoďte do nepřestávajte, jako, choďte pravidelně v neděli, jak se z toho dělá, ale je to prostě, zůstaňte v Kristu až do toho dne, vydržte, protože je strašně lehký odpadnout, je strašně lehký na ten Sinaj nevstoupit. Je strašně lehký se zaleknout, je strašně lehký se bát, ale je to potřeba, abyste to vydrželi, protože až přijde ten, který přichází a neopomene a neopozdí se, tak ten prostě nějakým způsobem to odmění a skrze to se nastane přelom věků a přijde vlastně možnost spásy pro všechny lidi. A pak je tisícleté království, o tom se vedou spory, co to vůbec je, že jo, a tak dál. Většina lidí si představuje, že to bude vláda Krista tady na zemi. To už jsme si trošku říkali, že to je ta představa vlastně Kristus král, jakože oni si představili Krista krále, tak teď si křesťané představují, že bude ta vláda na zemi. Já se domnívám, že tisícleté království je kvalitativní, víc kvalitativní než přesně početní vyjádření toho, co nastalo tady v téhle té době, po té svatbě, kdy musely být rozděleny odměny, kdy musel být dovršen zákon. A pak je tam psáno, že Satan bude ještě rozvázán krátce. A to se stalo v roce 138, nebo tak já tomu rozumím, že se to stalo 138, protože to je druhé židovské povstání. Jo? O tom třeba vůbec nemluvíme zatím. Mluvíme o tom prvním, kdy byl zničen chrám, ale Židé se pak zase ještě dali za císaře Hadriána do kupy a bylo takzvané povstání Bar Kochby. To je poměrně známé. A tam došlo k úplné, konečné vlastně porážce. Jo? To je Satana? Židů, jako takových, jo? Jako v podstatě. Co se týče Satana, tak to je moc zajímavý téma, který by bylo na samostatnou přednášku, ale tam v těch událostech tady tohle bylo řečeno, že peklo bylo zničeno, že i Satan a falešný prorok, že byli vlastně zničeni. Nechci tady úplně rozvíjet tuhle teorii, ale v každém případě se domnívám, že Satan pro nás dneska v tomto smyslu není zajímavý, na což se hned odpoví, nebo nemusí být. Čím víc Satana, tím víc Satana, čím víc stromu života, tím víc života. A čím víc prostě zabýváním se těhle věcí, tak tím víc si prostě to v těch myšlenkách člověk dá jako blíž. Věřím tomu, že je to právě o velké diskuzi k té dualitě, jo? Boj dobra a zla. Oni to tam řešili, protože Satan jakožto žalobník, čiže si myslím, že Satan částečně rovná se ten zákon, protože ten stále žaloval, jo, jako, že to je určitě jako součástí v tom myšlení a v tom systému. Tak že ho tam je napsáno ve zjevení, že byl svržen na zem. To se samozřejmě zase v tom křesťanství jako očekává, že to bude všechno nastane, ale věřím, že to v těch kataklizmatech, když si někdo přečte Flávia, válku židovskou, je potřeba to taky přečíst, to tam všechno k tomu je důležité, aby jsme, protože většinou se o těch událostech vůbec neví. Tak tam opravdu, že Satan byl nějakým způsobem jako svržen na zem, on už Ježíš v Lukáši, tuším 16, nebo nějak tak říká, viděl jsem Satana padat jako jitřenku, že jo? To, o tom se vedou spory, co to vlastně znamenalo, jestli jako teď to viděl, nebo jestli to proroctví, někteří říkají, že to musí být proroctví, že jo? Někteří říkají, no, že ho to viděl reálně, aby těch 40 let mohl vlastně jakoby pronásledovat, tak jak Saul pronásledoval 40 let Davida, to jsou tam některé zajímavé obrazy, tak stejně tak jako ta stará smlouva pronásledovala tu novou a domnívám se prostě, že Satan je poražen, my to jako křesťani strašně rádi říkáme, ale strašně moc s tím počítáme, protože vytahujeme ty verše z toho období, z toho přechodného období, kdy proti němu opravdu jako bojovali, kdy byl pánem povětří, A jak že strašně rádi citujeme všechny ty verše, nebojujeme boj proti tělu že, a krvi, ale proti mocnostem a vede se boj proti mocnostem. Já neříkám, že dostanu se k tomu. Myslím si, že to povětří bylo vyčištěno v tomto smyslu. On opravdu ztratil svoji moc a je na nás, v jakým myšlenkovým konstruktu si vyberem, po čem jako půjdem, ale domnívám se, že určitě nějaké démonické síly tady jako mohou působit nebo působí, ale nad nimi máme vítězství. Že? Tam máme věci, jak můžeme proti ním bojovat. V nás je ten, který je přemohl, takže to nás nemusí nějak jako překvapit, ale rozhodně ten náš život tady nemá být a nemusí být jako nějakým duchovním zápasem. Ani nemá být, protože ten boj je vybojován a my se v tom máme učit právě chodit. No. Tak tomu rozumím. No. Takže tam, já jsem to dneska teda schválně vynechal, tady tyhle ty texty, jo, který vlastně ukazují, že Ježíš přijde v té generaci, nebo prostě za těch 40 let. Těch textů je v Novém zákoně přes 100. Máme všechny vypsaný, máme všechny napsaný, to je na jedno celé dopoledne, kdyby se to dalo jako text po textu probírat a bylo by to famózní, fantastický, mě by to strašně bavilo. Jestli byste měli chuť, tak to můžeme projít, ale to možná není tak jako podstatný. Ale tohle jsem dneska jako vynechal, protože už jsem přece jenom předpokládal, že nějak máme v hlavě to, že Ježíš podruhý přišel a chtěl jsem se soustředit trochu na jiné věci, jo? Na celkový ten kontext. A trošičku právě ujasnit tu roli Židů a Izraele jakožto takovou v tom a trošičku tu naši, jo? Jakoby ten úvod. Ale vy jste se ptali, kde jsem vzal ten Sion 2, jak to, že teda byl nějaký Sion 2, jak to, že jsem měli zhromáždit ke Kristu k Sionu 2, nebo k Sionu, jo? Kde jsem to vzal. A je to v Židům 12. kapitole, kdy jim tam píše teď. Oni to teď čtou a čtou. Neboť jste nepřistoupili k hmatatelné hoře a k planoucímu ohni a k temnotě a k mrákotě a vichru a k zvuku polnice a k takovému hlasu slov, že ti, kdo ho slyšeli, prosili, aby k jim nebylo více mluveno, neboť nemohli snést to, co bylo přikazováno. Ale přistoupili jste k hoře Sionu a k městu živého Boha, nebeskému Jeruzalému a k 10 000 andělů k slavnostnímu zhromáždění a k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích a k Bohu soudci všech a k duchu spravedlivých, kteří jsou učiněni dokonalými a k prostředníku nové smlouvy Ježíšovi a ke krvi pokropení, která mluví lépe než Abel. Hleďte, ať neodmítnete toho, kdo mluví. Nebo jestliže neunikli oni, když odmítli toho, který k ním promlouval na zemi, tím spíše neunikneme my. My, kteří to teď čteme, ne my, ale my, oni. Odvrátíme-li se od toho, kdo mluví z nebes. Jeho hlas tehdy zatřásl zemí a nyní zaslíbil řka. Já ještě jednou zatřesu nejenom zemí, ale i nebem. On ještě jednou ukazuje na proměnu těch věcí, jimiž lze otřást, neboť jsou učiněné, aby zůstaly ty věci, které jsou neotřesitelné. Projevujeme proto vděčnost, že přijímáme neotřesitelné království a s ní přinášíme Bohu jemu příjemnou službu s uctivostí a bázní, neboť náš Bůh je oheň stravující. Může být něco jasnějšího?